Fint å være her. Fint å høre. En blir gripen av det en hører, så jeg tenker selv om at en har en jobb å gjøre, så er det nesten bedre å høre enn å tale. Det er fint. Godt å se dere alle sammen. Bare sammen i Jesu navn. I går kveld på møtet så var det en mann som jeg ikke kjenner så mye, men som sier å gå ferden hen i morgen, da David sa. Og så sier jeg til henne at i morgen da skal jeg og forkynne evangeliet for de hellige i Fevik. Og så sier han, hvem er det? Ja, så han var vel ikke vant med språket, og så kunne jeg sitere Paulus. Ja, Paulus sier blant annet i innledningen til Efeserbrevet, til de hellige i Efesus, som tror på Jesus Kristus. Ja, dere er de hellige som er samlet på Sion i Fevik, for dere tror på Jesus Kristus. Ikke for egen fromhet og udyktighet, men for det at dere har tatt imot troen han gav, og så lever vi i den, og så er vi de hellige som er samlet i Jesu navn. Vi skal stanse ved en kjent tekst. For noen, tenker jeg av og til, for noen så er alle tekster i boka kjente tekster. Ja, så, men det er noe som mange har stanset ved mange ganger. Hebreerbrevet, starten på brevet til hebreerne skal vi stanse ved i kveld. Jeg skyver den litt. Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen, som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han også har gjort verden. Han som er avglansen av hans herlighet og avbilde av hans vesen, og bærer alle ting ved sin kraftsord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. Amen. Mange ganger og på mange måter. Gud hadde talt til fedrene gjennom hvert ord i skriftene. Fra Moses til Malaki. Gang på gang ser vi Guds tale til og ved og gjennom profetene. Og på mange måter, ved direkte tale, helt tilbake til Adam og Eva i hagen, til Abraham i Karan, om å gå med ham til det forjettede land, til Kanaan. Og Abraham trodde Gud og begynte en vandring med han. Og i dette så ligger det også bilder fram imot det som skulle komme. Gud, han talte ved Noah, ved arken, vannflommen. Han talte til Moses gjennom tornebuska ute i ørkenen, like ved Horeberg. Han talte der gjennom Herrens engel. Som en flammende ild, står det. Han talte ved å føre sitt folk ut av Egypten, over Røde Havet, gjennom vanskelige år i ørkenland. Og Gud hadde talt gjennom drømmer. Vi kjenner og har blitt mint i kveld om Daniel. Og Daniel 2:3 så står det om Nebukadnesars drømmer. Og ikke minst kjenner vi til Josefs drømmer og Josefs tydning av drømmer i Egypten, der han refererer at det var ikke han som kunne, men han kjente han som kunne gi svar på kongens drømmer. Gud hadde talt i syner. Esekiel 8:4 så står det: «Se, Israels Guds herlighet var der, som i synet jeg så i dalen. Synet var i nærvær av Herrens herlighet.» Og du som kjenner boka, du vet at Herrens herlighet er Jesus. Ja, han var usynlig til sted når Gud talte og åpenbarte seg. Han talte gjennom engler, Zakarias 1:9 og utover, som markerede hvordan Herrens engel forklarte profeten det han fikk se, ikke bare om den tida, men inn i endetida. Han fikk se menigheten, han fikk se Israels folke frelst på en dag, oppfyllelsen av profetien om Messias. Gud hadde talt på mange måter, mange ganger, og det er veldige ting det Gud talte, og som troens folk i dag, så begeistrer det oss. Men, så står det, og det er ikke noe negativt, men, nei, det er et veldig men, større enn alle andre taler, større enn alle hendelser som er beskrivet gjennom profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen, ved Jesus. Og han talte ved sønnen når han gikk her, også på mange måter, ved hans liv, hans vandring, han som sørget for legedom, for hjelp, for styrke til dem han møtte underveis, men først og fremst hans forsoningsverk for oss. Tenk, Gud, han har talt ved sønnen om sin kjærlighet til verden. Han har talt ved sønnen om sin gjerning, og samtidig så har sønnen talt faderens ord og budskap til oss. Og Paulus, han sier det når sånn konkretiserer dette, når det står i Hebreerne her at han har talt oss ved sønnen, så står det i Romerne igjen at Paulus sier han har han er utkåret til å forkynne Guds evangelium om hans sønn, som etter hellighetsånd er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus vår Herre. Guds veldige sønn, han er godtgjort å være det. Det vil si, det er ingen tvil om det. Hvorfor? Han er oppstanden. Han lever, og så er han iblant, og så er han iblant sitt folk i dag, for å møte den som trenger et møte med han, for å møte den som søker han. Og det er ingen krav for den som søker han til å være presentabel på noe vis. Nei, en må komme med et åpent sinn, et hjerte som søker han. Og dersom du søker Herren av hele ditt hjerte i kveld, så vil du oppleve hans nærvær på en veldig måte. Så leste vi videre om ham. Han som han har talt gjennom i denne siste tida. Han har gjort ham til arving over alle ting. Han har arvet alt. Og han forvalter den selv. Det blir framholdt liksom sånn noen ganger at det gjenstår noe for det, men langt ifra. Han forvalter den. Galaterne 3:24 sier: «For dere vet at dere skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Jesus Kristus.» Ja, for han har den. Hvordan kan du og jeg få den? Hvor lenge må vi vente på det? Du, han er død, men se, han lever. Og derfor du arving. Du skal ikke bli arving, du arving. For han du arver, broren din, han død. Men se, han lever. Han forvalter den arven du skal få. Han har tatt hånd om den for at du skal være trygg. Han har oppbevart den i himmelen, står det. Ja, så den ikke her som møll og rust tærer. Denne vidunderlige arven ifra han, den blir ikke påvirket av tider og ting som møter mennesker underveis. Men den oppbevart, og så forvalter han den. Og så går du til han når du trenger noe. Og så opplever du, og der ligger også noe av denne hemmeligheten om det forskudds bønnesvar. Du vet, det står at hvis vi tror på det vi ber om, så skal vi vette at vi allerede har det. Hvordan kan det være sånn? Jo, du har arvet det. Det din eiendom i Jesus. Ja. Vidunderlig at vi har fått blitt ført inn i et sånt liv, og som broderen sa her, den nye pakt sammenheng, den jo etter hans død, og derfor så vi tiltrådt det. Så leste vi videre at verden gjort eller skapt ved ham, og ordet forsterker det. Det noe vidunderlig med Guds ord, venner. Ja, altså, hvis du tar et ord, så skal du se, forholder det seg sånn? Ja, så vet vi at det alltid forholder seg sånn. Og de fleste gangene når vi leser, så kjenner vi det blir forsterket, fordi at når du slår opp et sted, så har det enda mer om det samme ofte. Og sånn er det her. Hvis vi leser i Romerne 11:36, så står det, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være æren i evighet. Amen. Han avglansen av Guds herlighet. Guds herlighet står nevnt var åpenbart i skyen for Aron, og var å se til som en fortærende ild på fjellets topp, står det når det referert der ved Sinai. Og i 4. Mosebok 14:21 står det, hele jorden full av Herrens herlighet. Og det kan du vel liksom lage noe finurlig, men for meg så det veldig enkelt. Jeg ser jo noe av Guds herlighet åpenbart hver dag jeg går ut. Og nå i denne tida med våren, når nytt liv bryter igjennom etter vinter, det ikke bildet på Herrens herlighet? Det ikke virkelig større bilder enn vi kunne malt eller tenkt oss eller forestilt oss? Å gå ut og få lov å se dette som han har skapt, som gjenspeiler hans herlighet. Og det er bare bilder på det egentlig. Den stor, det vidunderlig å få lov å skue inn i det han har for sitt folk. Tenk, Jesus avglansen av Guds herlighet. Hans navn herlighet, sier salmene, og hans himmel, alt herlig ved ham. Menigheten noe av Guds herlighet. Frelsen Guds herlighet åpenbart. Kunne du ikke si det om menigheten da? Nei, på tross av at vi fryder oss sammen og ser hverandre, så allikevel menigheten en hemmelighet. Det en hemmelighet i denne verden. Og møter jo folk som det ikke så lenge siden en sa til meg, holder du på med disse møtene enda? Dere ikke ferdige med det snart? Nei, vi blir ikke ferdige med det før han kommer. Nei, men det en hemmelighet som åpenbart for den som tror. Så vi fryder oss og gleder oss over å få lov å være sammen i hans enhet. får lov å kjenne det, at vi har et slektskap som mer verdt enn det jordiske. Allikevel så det blodets bånd, men det hans blods bånd som binder oss sammen. Og be hans kjærlighet. Frelsen Guds herlighet åpenbart. Peter, han sier i 1. Peter 5, 10, Guds herlighet evig. Ja. Så når det står om Jesus som avglansen av hans herlighet, så ikke det noe som noe i noen glimt, eller litt av stønn, eller som har med vandringen her å gjøre. Nei, for når vandringen her slutt, og vi fremme, så det jo ham. Han vi skal møte, det det vi ser frem til. Og Guds herlighet, den evig. Guds herlighet, den skal opplyse staden, står det i forbindelse med den nye himmel og den nye jord som kommer. Og det en stund til. Ja, det? Ja, det mer enn 1000 år til det. Ja. Men det mye som skjer før det. Vi skal til himmelen nå. Feire lammets bryllup, og vi skal være sammen med Jesus når han setter sin fot på Oljeberget. Ja. Men etter 1000-årsrike, når det nye himmel og det nye jord kommer, så står det at Guds herlighet skal opplyse staden, og lammet skal være dens lys. Det vidunderlig å få lov å se inn i disse tingene, venn. Han avbildet av hans vesen. Hvordan uttrykkes Guds vesen? Hva gjenspeiler det? Hva bildet på det? Hvordan det Guds indre her? Romerne 1:20 taler om hans usynlige vesen som hans evige kraft og guddommelighet. Synlig fra verdens skapelse av, i det kjennes av hans gjerninger. Ikke noe kunstverk kan beskrive hans vesen. Ikke noe jordiske ting. Men vi har i skriften et omfattende ord som forteller om Guds vesen. Gud kjærlighet. Og når vi får lov å oppleve hans bestråling, når vi skuer opp til han og opptatt med han, så kan vi ikke unngå også å være opptatt av dette som ble berørt i innledningen i møtet i kveld. Dette med omsorgen for hverandre, dette med kjærligheten, dette med nærheten til hverandre, for det en del av Guds vesen, av Guds natur. Og så står det at vi har fått del i guddommelig natur, så det altså ikke noe vi må ta oss til, men det må være naturlig, det må bli naturlig for oss. Ja, hvordan gjør det i samfunnet med ham? I samfunnet med Jesus, så får vi den omsorgen, vilje til, lyst til å være der for hverandre på veien. Han bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter hans navn Guds ord. Han som taler og det skjer, som byr og det står der, og dimensjon i Sønnens ord veldig. Jeg vet ikke om du har tenkt over den setningen vi leste. Han bærer alle ting. Altså, ikke ved sin kraft, men sin krafts ord. Ja. Ved det han taler, og ved det han har talt, så bærer han alle ting. Holder det oppe, holder det i stand og i rette skikk. Og vi forstår det ikke, og vi griper det sjelden. Matteus 8:8 nevner en flik av det med høvedsmannen som hadde bruk for Jesus, og så for det at han hadde en hjemme som var syk. Så står det, men høvedsmannen svarte og sa, Herre, jeg er for ringe til at du skal gå inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir min dreng helbredet. Den veldige kraft i hans ord. Og han formidler ordet sitt gjennom dem som tror. Vi kjenner beretningen om fangevokteren i Filippi, som sier, herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og de sa, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og så står det, og de talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Og så vet du at han ble døpt med alle sine. Ja, han tok imot Jesus. Og det er noen som bruker bare noe av det ordet og sier de har veldig trøst i det. Og det er fint å ha trøst i ord, men det er fint å få lov å gå ut på ordet også, og oppleve at det har en dimensjon. Ja, og det, altså, de sa her, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og så talte de Herrens ord, både til ham og til hans hus. Vi er så forsiktige mange ganger. Vi er så redde for å støte noen. Så lar vi det være. Og så kanskje de går i fortapelsen fordi vi lar det være. Så det er et alvor i å si ifra. Og her opplevde de det. Du kan lese om det. Apostelgjerningene 16. Jeg kjenner en mann som heter Erling, som er 96 år nå. Han, som 19 år gammel gutt, sånn litt senere på sommeren enn dette, så gikk han på et møte, et husmøte en kveld, som mange andre gjorde. Og så, når han skulle gå hjem igjen, så sto predikanten som hadde vært på besøk der i døra, og så sier han, hvordan har du det med Gud? Nei, så hadde han sagt, jeg har ikke noe forhold til han. Nei, så hvis han kommer i natt, så blir ikke du med da, sier han. Nei, jeg gjør vel ikke det, sa han. Og så gikk han hjem. Så har Erling fortelt mange ganger, den natta fikk jeg ikke sove, sa han. Jeg trodde jeg hadde svart meg ferdig med å gi det svaret. Altså, men når jeg kom og gikk og la meg, så fikk jeg ikke sove. Jeg lå og brei meg til morgenen. Og neste morgen så gikk han til det hjemmet der denne predikanten bodde mens han var der. Og så fikk han tak i han, og så ble han frelst. Men det var en bit, noe av det som han opplevde den natta. Han ble så sinnet på den der frekke predikanten som kunne spørre om sånn, blande seg bort i privatlivet hans på den måten. Og det var i grunn av det som ble plundret, og han fikk ikke sove. Så det var ikke syndebyrden sin og sånn, han tenkte, men det var det der spørsmålet. Og så kom det tilbake at, ja, hvis Jesus kommer, så blir jeg jo ikke med. Han visste jo det. Folk vet jo hvordan de har det med Gud. Du er ikke her i Sion i kveld, eller uten at du vet hvordan du har det i hjertet ditt. Og det var dette som gnaget den, og så gikk den. Så egentlig så var den vel liksom litt ute etter å kanskje få fred for det. Men så fikk den en annen fred. En dypere fred. Og så sa han ofte, sier fortsatt når han vidner Erling, At det er ikke noe menneske jeg har takket Gud så mye for som den predikanten jeg ble så sinnet på den natta. Nei, for det han fikk et nytt liv. Ja, han fikk et nytt liv for det han tørte å spørre, hvordan har du det med Gud? går du fortapt hvis Jesus kommer i natt? Folk spør ikke om sånt lenger nå. Vi liksom, ikke det litt rart? Dere treffer sikkert mennesker akkurat som jeg gjør rundt omkring. Og på den ene måten så vi i Norge blitt så veldig dus med hverandre. Ikke sant? Vi liksom alle kjenner alle og kan være på fornavn med personer som vi egentlig ikke nesten vet hvem Men å spørre hverandre hvordan hun har det med Gud, nei, det går ikke an lenger. Det liksom blitt frekt. Satan har fått lurt inn noe der som gjør at nei, det går ikke an. Det jo det viktigste vi kan gjøre. Ja. Det dreier seg ikke om lange prekner, men det dreier seg om å få det i orden med Jesus. At mennesker åpner hjertet for han og tar imot. Og sånn det jo i familier og sammenhenger. Og det ikke så lenge siden vi var i et lag sånn. Og jeg var lenge, det et år. Jeg var spurt om å spille og synge litt der. Og, ja. Og så måtte jo jeg da ødelegge selskapet med at jeg måtte jo inn på en sang hvordan de hadde det med Jesus. Ja. Og så var det et par da som liksom ikke kunne skjønne det der at den må, så sier jeg det det viktigste. Ja. Og så gikk det 14 dagers tid og så ringte det en dame og så sier hun tusen takk for at du sang og spesielt det som rørte hjertet vårt. For vi hører det aldri mer. Nei, det ikke spørsmål om det. Hvis det ikke spørsmål om det, så hvem det som skal røre ved menneskene da? Jo, så sier vi, den hellige ånd gjør det. Ja, men det forutsett at vi har så dårlig det. Altså, han har noe å bruke, noe å røre med. Så det en viktig side. Jeg sier ikke dette for å slå noen, jeg sier det for å løfte. For det vidunderlig når du får lov å være med og så. Og så gjør du ikke noe mer enn det. Og så ser du at det spirer, at det gror. Ikke det virkelig et budskap nå i denne tida? Det var en som sa til meg på et møte jeg var nettopp, så sa han, vår tid vår tid, sa han. Eller vår tid vår tid. Ja, forstår du det? Når det vår tid, da det tid for å så. Og det vår tid i Guds rike. Og så det noe vidunderlig å se at Gud sørger for at det blir noe. Det ikke du og jeg som skal det. Han gjorde renselse for våre synder, og så satt den seg. Derfor inneholder hans tale til oss i hverdagen vår omsorg for mer enn det materielle. Verdens omsorg stopper stort sett ved det. Johannes 3:2, altså 3. Johannes og andre verset, favner det sier, du kjære, jeg ønsker at du må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt. Det det sentrale at din sjel har det godt. Og så ønsker jeg at du har det godt i alle ting ellers, og at helsa det er bra. Men i dag så har det så lett for å være lykkeønsker som stopper ved rikdom av denne verdens art og helse. Men du, det noe som viktigere. Det noe som mer vesentlig. Salme 142:5 sier, all tilflukt borte for meg. Det ikke noen som spør etter min sjel. Men du, vi kjenner en som spør. Jesus, han spør hvordan det är med dig om dagen. När du går in för han, så har han omsorg för oss, och han bryr sig om hvordan du har det, hvordan det står til med din sjel. Ja. Og når ingen andre gjør det, så må i hvert fall vi som samlet og i dag her, som har en tilhørighet i menighetssammenheng, spørre hverandre, hvordan er det med sjelen din i dag? Og blir det vanlig, så tror jeg det blir normalt for folk å kunne svare oppriktig på det, og så kan du få hjelpe dem som har det vondt. Som plunder her underveis. Og så satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye, leste vi. Det var fullbrakt. Posisjonen, majestetens posisjon, sitte ved faderens høyre. Markus 16, 19, slutter jo liksom, det slutter så fint der, så blei den herre Jesus. Etter at han hadde talt til dem, opptatt til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Så er han der. Så er han der i en sånn regjeringssammenheng, men slettes ikke likegyldig til hvordan akkurat du har det. I din hverdag, under ditt strev, og vi kjenner til at Stefanus, han fikk lov rett før han reiste og oppleva akkurat det. Det var ikke lenge etter at han hadde satt seg ved faderens høyre, så fikk Stefanus skue inn i himmelen mens han ble steina til død, og så han menneskesønnen stå ved Guds side. Og det, i det så ligger det, han hadde reist seg. Du, han følger med deg. Han følger med meg på vår vandring. Han vet når det er vanskelige dager, når det er dager som er sånn at vi menneskelig sett ikke kan hantere dem. Og så er han der, og så opplever du å få lov å se han reist i all sin velde og stå der. Og for Stefanus så ble det en mottakelse som ble til vitnesbyrd for alle oss som er kommet etter. Så leste vi at han var meget større enn englene, fordi han har arvet et navn herligere enn dem. Hans navn er Jesus. Gud ga han det, sier Filippenserne 2. Apostelgjerningene 2:21 sier i forbindelse med navnet hans, og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og vi bruker det i forbindelse med å søke frelse, og det er riktig, og det er nok for å få kontakt med han. Men også under vanskelige dager gjennom livet, så kan du påkalle Herrens navn. Kan du rope til Jesus og oppleve at han er der i ditt liv, på din vei, der du trenger en messihjelp. Så har vi vel opplevd det alle sammen, men jeg tror vi trenger å minne hverandre om det. Om å gå til Jesus med alle ting, påkalle han, uansett hvordan ting måtte ligge an. Og vi opplever at den blir frelst ifra det som ødelegger, det vi frykter, det som slår oss med angst. Han, sønnen, har talt i disse siste dager. Også han på mange måter, som vi sa, ved sitt liv og sin gjerning, kraft og ved sitt eget ord. Og før han reiste og satte seg ved faderens høyre, så er jo den siste tale hans referert i Matteus, der det står, og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Tenk en sånn avslutning. Avslutning av vandringen sammen med disiplene her. Og tenk om vi har med oss det hver gang vi går ifra et møte, og at Jesus, han har lovt, han med oss alle dager inntil han kommer igjen. Ja. I stedet for at folk undres, og hva bringer morgendagen, og uroer seg forskjellige ting. Tenk, han har lovt, han med alle dager inntil verdens ende. Får vi lov å ha det i fokus. Og så har han ikke sluttet å tale. Han taler fortsatt. Han taler til oss ved sitt ord. Han taler til oss ved ånden. Han sendte talsmannen den hellige ånd. Og så taler han til oss. For 14 dager siden så var det en mann som ringte meg litt. Jeg må få lov å spørre seg om hvem du har snakket med før du kom og besøkte oss. Ja, jeg lurte på det, Hjalp. Husker du, og du sa når du tyder og sa nei, det gjør jeg ikke. Det er noe jeg får, det aldri noe planlagt, og noen ganger så husker jeg litt av det, men de fleste ganger så er det borte når jeg har levert det. Ja, for du utmarte min situasjon sammen, men jeg kunne ikke si noe der og da. Fordi jeg hadde bedt Gud om hjelp til å få forklart det som var bønneemnet mitt. Ja. Sånn taler om det. Og en plass vi var uka som gikk, så var det noen som spurte i forbindelse med møte og møteledelse. Så jeg, det hadde vært fint, sa jeg, om dere hadde plass til litt forbønn etterpå. Og så sier vedkommende, det går ikke det her, skjønner du. For det har vi prøvd mange ganger, men det ingen her som kommer fra, man har ikke frimodighet til det. Så det skjer ikke det her. Så det har vi sluttet med. Det er noen år siden vi gjorde det sist. Ja. Og så sier jeg bare, kjære Jesus, nå må du ordne med det hvis det noen som har behov for det. Og så sier jeg det at eller dem der at du kan synge en sang til slutt, ja. Og så ga han meg en tanke, og så sier jeg det, nå skal jeg synge en sang. Og når jeg synger den sangen, så bare blir dere stille sittende, og så rekker dere opp handa, dere som vi har forbønn. Og så skal jeg komme rundt, for det kan være vanskelig å reise seg sånn. Og i denne flokken på noen av 20 stykker, så var det halvparten som ikke bare hadde bruk for det, men det var kanskje år siden at noen hadde bedt for dem. Kom det ei hand forsiktig opp ned ved et bord, de satt ved noen langborder, og så ei hand til, og så ble det halve flokken omtrent, og så ble det et ekstra møte på omtrent en time, og ingen gikk, nei, de var glad for et møte med Jesus. Det er så lett å så komme inn i noen, og det kan virke så enkelt når vi sier at det kom fram, men så sitter det kanskje et menneske som ikke tør det. Ja, så kan vi få lov å gå, og så levere en velsignelse fra Herren. Nei, I Sion er dere jo frimodige, så det er ikke sånn. Men det er bare, jeg tenker på at han taler enda, og han ønsker å ha den enkelte i tale. Hvorfor? For å kunne hjelpe der det er nød. Og for å kunne være med å gi den enkelte det en trenger. Ånden, han taler også ordet til oss, sånn at det er levende, er åndelig, inspirerende og gir liv. Og så håper jeg det at jeg har fått lov å formidle disse tankene han har gitt meg, sånn at det har vært nytt og hjelp for dere som har brukt kvelden på Sion i dag. Ja, for jeg synes det veldig viktig. Jeg tror jeg sa det sist jeg var her også. Jeg har en lengsel. Folk prater om skarer, vet du, og garnfisk og sånn. Jeg ikke vant med det. Men jeg har en lengsel, og det at mennesker blir gripet av Jesus. Gripet av Jesus, sånn at han får form og gjøre og danne deg, bruke deg til det han vil. Vi priser deg, Jesus, for denne anledningen. Takker deg for de hellige i Sion i kveld som tror på deg. Du skal føre dem videre i troen. La dem styrkes. La dem fryde og glede seg. La dem få lov å være en flokk som alle står på muren når du kommer. Og vi tror du kommer snart. Ordet ditt sier det, og vi venter det, og vi ser tegnet i tida som viser at ditt komme, det står for døren. La oss alle få være med når du kommer. Å, vi priser deg, Jesus, for du har åpnet en dør til himmelen. Du er døra, og så går vi inn gjennom den, og så opplever vi at det liv der inne, at det herlighet der ditt folk samlet, for det vi bestråles av din herlighet i Jesu navn. Amen.